Gott kvöld, góðu gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessara vorvöku fyrir hönd vorvöku nefndar. Sigurður Eiríksson mun lesa úr verkmeti Eðvald Halldórsson. Sigurður, gerðu svo vel.
Já, góðu gestir. Ég ætla að lesa hérna fjögur ljóð eftir Eðvald Halldórsson, hérna í Framnesi. Ég ætla að lesa ljóð sem ég las, lesa núna fyrst, ljóð sem ég las hér í dag við setningu vökunar og er ort af því tilefni. Og Eðvald hann gaukaði þess að mér af sinni alkunnu vinsemd og það skýri sig sjálft. Víst er eins og vera ber vani að kveða stöku þegar vorið heilsar hér og hefja á nýja vöku. Hún mun verða í flestu fær sem fyrri vökur sanna verma eins og blíður blær bestu kendir manna. Verið þið öll velkomin, vinir söngs og ljóða, ánægjuna auðgafinn, allt hið fagra og góða. Við skulum hlusta og horfa á, hér er margt að skoða, listamanna myndir sjá er menninguna boða. Vor í bæ og vor í sál, vermi alla gesti, það er okkar hjartans mál og hátturinn allra besti. Næst ætla ég að lesa kvæði sem að Eðvald kallar söng fjallamannsins. En hann gerði þetta kvæði í fyrsta skipti, hann fór í göngur á Vatnsnesfjalli og þurfti að bíða með féð eftir niðurrekstri á svokölluðum Eyjólfshrygg. Ég er nú ekki svo kunnugur þarna, ég geti sagt hvar það er, náið, en trúlega er það ekki langt frá Hlíð og Tungukoti, að ég held. En kvæðið er svona. Fjallakóngur hár og herðabreiður, heldur enn í göngu bretta för. Efstu brúnir, gustar skrefa greiður, goðamynd við himinn blámar skör. Allir vilja fylgja foringjanum, fjallið klífa eftir skipun hans, gleðin bjarta frjáls sem fjallasvanur, með fríðu glasi berst til listamanns. Nú er bjart í fjallasalnum fríða, fölvi haustsins slikjar græna hlíð, ég kenni smalans hó loftið líða, í löngum röðum tifar hjörðin fríð. Við elvar strauminn ótala raddir klíða, alda raðir hýltu þennan dag, í æðum mínum æsku lindir niða, á öllum strengjum fjallamannsins lag. Nú sjáum heim á dala bæji bjarta, þar bylgjast reykur út í víðan geim, því konur hita kaffi inn að hjarta, ég kenni ills sem stafar út frá þeim. Samt gæti fjárins hátt í daladrögum, hér dropar lindin tær hamra þýr, og klettað beltið lagt er mörgum lögum það litróf alda skráði tímabil. Svo förum heim að Hlíð og Tungukoti, ég held að engum bregðist vonir þar. Nú hvílast þeir sem komnir voru að þroti og kaffi drekka sér til hressingar. Hér svigna borð af brauði, mjólk og kökum og brosir viðmót hlýtt við hverjum hal. Vor þakkar gjörð er reist á traustum rökum því rausnar konur byggja þennan dal. Nú kveðjum dal og konur elskulega, við kveðjum fjall og höldum út að sjó. Við kveðjum gána dag með duldum trega, hans dýrleg minning lifir alltaf þó. Nú sígur húm á Hlíð og fjallabrúnir, á himni bláum ástar stjarnan skín og fram úr glúrum gæjast rökkur rúnir, þá rennur skeiðið fákur heim til mín. Það var hér til síðs í eina tíð að menn réru til fiskjar á árabátum hérðan voru og haust. Þeir Eðvald í Framnesi og Guðmundur heitinn Jónsson sem lengi bjó í Laufási var við það kendur. Þeir ruddu vör í víkinni fyrir sunnan Framnesbæin og réru bátum sínum þaðan á haustin og hertu þá gjarnan fiskin. Og þetta kvæði þetta orð og það heitir þegar róið var á ára bátum. Hugurinn leitar heim, fyrir gefiði, hugurinn leitar til liðina tíma er löngum var róið á Vatnsnesmið. Með árar í höndum, engin var skíma, en í austri var roði fjallana svið. Á miðin var komið er birti í brúnum og byrjaði að leggja við höfðan að mel. Dagsbjarma litirnir röðuðu rúnum við roðagull sólar himinsins kvel. Lagt var í álinn eða á hjalla eftir því hvernig fiskurinn stóð. Vestur á hraunið helst þó í halla, þar höfðum oft dregiðin seilaða lóð. Fullsetin voru oft fengsælu miðin. Fimlega goggaður fiskurinn var, sitt heim í gjósti við kvæða klíðin þeir kunnu lægið á skipunum þar. Svo lent var við Framnes og fiskurinn borinn á flötina góðu og skip sett í naust. Þá skroppið í matinn, víst voru mörg sporin sem menn urða stíga sumar og haust. Næst fiskurinn ráskorinn hengdur í hjallinn, á holtinu besta sem algróið var. Vandlega ránum raðaði kallinn, það rýrnaði fiskur að trassaskap þar. Harðfiska hjallur með ángandi ísu. Aðsóttur hrafnar á kolsvartri gerð, þeir kroppuðu stundum með varúð að vísu, en væri einn hengdur þá hvarf þessi merð. Freistandi var hann inn freðtekni fiskur, frábær og ilmandi barinn við stein. Er fagnaði löngum hver hátíða diskur, hamingju ljómi úr auganu skein. Hér finnst ekki lengur fiskur í sjónum, en flær eru veitar í ergi og gríð. Nokkuð smarri hér lifðu í lónum, en líkjast þó rækjunni alla tíð. Svo vonlaust er orðið að hugsa hjallinn. Í honum verkaðist fiskurinn best. Gamli tíminn í fjarlægð er fallinn og fólkið nær þroska við lífsgæðin flest. Á endingu lesi hérna kvæði sem heitir Hvammstangi og hann yrkir nú trúlega núna á þessum síðustu og bestu eða vestu tímum eftir því hvernig á er litið og hann fer efnið þeim höndum sem að honum finnst þýða og kannski höfðum við gott af að hugsa málin frá þessum sjónarhring. Hlýleg byggð við fagran fjörðin með fjallaborgir allt í kring og Eiríksjökul sem æðsta vörðin í óravíðum sjónarhring. Svipmikið fjall til austur áttar þar ársól af hversum brúnum rís og þegar að sveitin síðast háttar svífur þar kvöldsins geisla dís. Hér standa hús í röðum réttum, reisuleg af hagleg gerð, gljáfægðir bílar á götum sléttum, gróandi flöt við húsins jörð. Ljóskúlur fagrar, birtu bjarta, breiða götur, höfn og skip, dökka skugga þar hvergjast kvarta, allt kynir staðinn með ljúfum svip. Sakna þó margra merkra húsa, sem munu hér fyrst á staðnum gerð, ráðandi höndin frama fúsa, fjarlægir reisi lítilsverð. Menningar skýli er skalf hér í gjósti, skilaði mörgum á þroska slóð. Eldar þar brunnu í æskunar brjósti, sem orkunni skilar í menningarsjóð. Húsið hans Blöndal sem byggði hann valdi og bjó þar nær fyrstur að við búum hér, skjól læknisins góða sem listina aldi í litum og máli sem heiðurum ber. Smiðjan er farin og högginn sem hljóma, þar hamraði Guðmundur rauðhýta stál, gneistarnir flugu með logandi ljóma sem lístu þá staðinn og skapandi sál. Faktorshús lítið sem bjó í hann Bjarni, svo bjó þar hann Stefán og eignaðist það. Þá alþingismaður sá kröktu í kjarni, Á krókfældi Ólaf á þinghelgum stað. Kvæðamann hýsti með kröftugan róminn svo klettarnir skulfu við húmskiðan fjörð og seiðandi mjúkan og heillandi hljóminn hann heyrist ei lengur á þessari jörð. Nú eru kotin hér kringum bæinn hvorfinna mestu í gleymskunar spor. Þaðan sem áður sóttu sæinn sveinar með gleði haust og vor. Þar er nú allt með öðrum hætti, aldan þó minnist við fjörustein, lokið er gömlum, lífsins hætti, leitað hærra í hverri grein. Takk fyrir.